Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti donošenje seta zakona o plenidbi imovine i smanjenju broju sudskih predmeta, 210 hrvatskih obaveza do ulaska u Evropsku uniju. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin.
Mi smo već sada gotovo prepolovili broj predmeta koji su nedovršeni i nalaze se pred našim sudovima, a stare neriješene predmete već smo sada na 1/3 onoga sa čim smo krenuli.
Članica Europskog parlamenta Doris Pack posjetila u Sarajevu na obavezu vlasti BiH o sprovođenju sudske odluke u slučaju Sejdić-Finci.
And if we don't close this chapter, we cannot go forward.
Ako se to poglavlje ne zaključi, ne može se ići dalje. To znači da zemlja ne može tražiti članstvo ako nije uradila barem onaj mali korak naprijed.
Djeca u povratničkom naselju Hajvazi u istočnoj Bosni svakodnevno igraju fudbal pored improvizovanog stadiona gdje stoji tabla mine, zabranjen prolaz.
Ta mina nismo uopšte znali. Kad su došle ove table, kad ode lopta, znači ne bojimo se otići po nju, stalno mi se vidimo po loptu. Nije to prije 20 dana, nego to i prije bilo tako.
Čućete i priču o prijateljstvu dvojice pilota Zoltanu Daniju i Dejlu Zejku, koji su bili na suprotnim stranama tokom NATO intervencije.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Felt like this is my brother.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga.
U satiričnoj rubrici Predrag Lucić beleži razgovor članova predsjedništva BiH sa Zlatkom Lagundžijom, a povodom posete Hillary Clinton.
Komšić, stvarno si uprsko. Trebao si ko prvo ti nju da dočekaš s kišobranom, Lagundžija. Jeste li vi ljudi normalni? Pa ona je došla da nas stavi pod američki, pod NATO kišobran. Na šta bi to ličilo da sam ja nju, čim je izašla iz aviona, zaskočio sa svojim kišobranom?
slobodnaevropa.org.
Pre toga intervju sa ministrom spoljnih poslova Kosova Enverom Hoxhajem. U oči političkih razgovora Prištine i Beograda, on je kazao za naš program da su nezavisno, suverenitet i unutrašnje ustavno uređenje Kosova zatvorene teme, te da Kosovo nikada neće prihvatiti ni jedno rešenje koje vodi ka autonomiji, specijalnom statusu, promjeni granice ili razmjeni teritorija. Hoxhaj dodaje i da je od suštinskog značaja da Srbija počne da prihvata realnost nezavisno Kosova, priredila Amra Zajneli.
Ustav Kosova i rezolucija usvojena u Skupštini Kosova su polazne tačke zvanične Prištine u predstojećim razgovorima sa Beogradom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Enver Hoxhaj. Pitanja kao što su nezavisnost, suverenitet, međunarodni subjektivitet, unutrašnje ustavno uređenje su zatvorene teme jednom i zauvek. Ali za nas je važno da u procesu normalizacije odnosa prvi cilj bude gašenje ilegalnih bezbednosnih struktura, policije i paramilitarne formacije na severu Kosova i sve do međusobnog priznanja, što treba biti konačna faza normalizacije odnosa dve nezavisne i suverene države, kazuje Hoxhaj. Govoreći o severu zemlje, on je istako da Kosovo neće prihvatiti ni jedno rešenje koje vodi ka autonomiji, specijalnom statusu, promjeni granice ili razmeni teritorija. Ko vlada Republike Kosova, mi se trudimo da na severu zaživi Atisarijev plan. Protiv smo bilo kakve platforme ili mišljenja da se tom delu dodali teritorijalna autonomija, jer to ne bi ništa drugo predstavljalo osim unutrašnje podele. Znamo da su takve rešenja u regionu činile neuspešne zemlje. Znači, specijalni status, teritorijalna autonomija, promjena granice ili razmjena teritorija su zauvek zatvorena pitanja za Kosovo, navodi Hoxhaj. On je potvrdio da je tokom ranijih sastanaka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton predstavljena agenda kao i vremenski rokovi o onome o čemu se treba diskutovati. Pošto nisam u stanju da podelim sve detalje agende, reći ću vam samo da je na specifičan način pomenuto da je na prvo mesto uklanjanje ilegalne bezbednosti strukture i policije sa severa, pa sve do učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije. Pomenuto je i otvaranje kancelarije za vezu u Prištini i Beogradu. Mislim da je takva agenda u prilog normalizaciji odnosa, ali ima i drugi tema, istako je on. Hoxhaj dodao da od suštinskog značaja da Srbija počne da prihvata realnost nezavisnog Kosova, a pristanak na zajedničku upravljenih granica sporazum o predstavljanju Kosova na međunarodnim konferencijama govore da je Srbija ipak priznala realnost, zaključuje Hoxhaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o ulozi parlamenata. U protekla dva dana u Sarajevu je održana međunarodna konferencija ulozi parlamenata u procesu evropskih integracija, kada je reč o ustavnim i zakonodavnim promjenama. Predstavnici zemalja u regiji su iznosili svoje iskustva, no najinteresantniji deo odnosio se na ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Iako su tokom konferencije evropski zvaničnici ukazivali da bez promjene tamošnjeg ustava BiH neće napredovati ka Evropi, predstavnici domaćih zakonodavnih institucija su iskoristili i ovu konferenciju za prepucavanja, beleži Dženana Karabegović.
Svaka od zemalja u regiji na putu prema Evropskoj uniji morat će raditi na ustavnim i zakonodavnim promjenama, no kako sada stvari stoje, to će najteže biti Bosni i Hercegovini, koja najsporije napreduje na tom putu. Tim prije jer se ovdašnji političari već godinama ne mogu složiti kako izmijeniti ustav, a da on bude po mjeri svih naroda i građana. Njihova sporenja bez rezultata primorala su one koji nisu pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda da svoje pravo potraže pred Evropskim sudom za ljudska prava. Tužili su državu jer im sadašnji ustav ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, pa iako donesena u njihovu korist, odluka o predmetu Sejdić-Finci još nije provedena u BiH, opet zbog različitih politika, ali bez njene provedbe, odnosno promjene ustava, kako je u Sarajevu kazala Doris Pak, izvjestiteljica Europskog parlamenta za BiH, Bosna i Hercegovina neće moći zaključiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
And if we don't close this chapter, we cannot go forward.
Ako se to poglavlje ne zaključi, ne može se ići dalje. To znači da zemlja ne može tražiti članstvo ako nije uradila barem onaj mali korak naprijed. Nijedan ustav nije nešto što je zapisano u kamenu. Vremena se mijenjaju, ideje se mijenjaju, svi se mi mijenjamo, svijet u kojem živimo se mijenja i moramo mijenjati i prilagođavati čak i ustav novim okolnostima. To važi i za ovaj Dejtonski ustav. Tezu Doris Pak, ako postojeći BH ustav ne može biti osnova za funkcionalnu i normalnu državu, datu na međunarodnoj konferenciji ulozi parlamenata u europskim integracijama tokom protekla dva dana u Sarajevu, bosansko-hercegovački parlamentarci su iskoristili za promociju stavova političkih partija kojim pripadaju. Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavnopravne komisije BH parlamenta.
Ako sa jedne strane promovirate princip da svi treba da budu ravnopravni i da svi imaju jednake mogućnosti u Bosni i Hercegovini da budu birani, a sa druge strane takvu mogućnost ograničavate sa ustavnom potrebom osiguranja iskazivanja legitimne volje konstitutivnih naroda, onda ja mislim da su te dvije stvari u međusobnoj suprotnosti i to je osnovni problem kod implementacije presude.
Igor Radojičić, predsjednik Skupštine Republike Srpske.
I ono što je stav svih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj jeste da se u Republici Srpskoj član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira na direktan način, a da stranke koje imaju sjedište u federaciji i dominiraju političkom scenom federacije postignu konsenzus o rješenju koje je optimalno i funkcionalno za federaciju.
Ono što evropski i međunarodni zvaničnici upozoravaju je da predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom pokušavaju iskoristiti presudu Europskog suda za ljudska prava u drugom pravcu. To je tokom konferencije potvrdio i Božo Ljubić, predsjednik HDZ 1990.
Neće se problem Bosne i Hercegovine riješiti zatezanjem ove luđačke košulje koja je naučena Bosni i Hercegovini u Dejtonu, niti stavljanjem ukrasnih manšeta na nju, već temeljitom reformom Ustava Bosne i Hercegovine. Funkcionalnu strukturu možemo dobiti samo na način da dozvolimo da i treći narod u Bosni i Hercegovini ostvari svoje pravo na način kako to ostvari druga dva naroda. Rješenje je stvaranje i struktura Bosne i Hercegovine sa tri entiteta od kojih će svaki imati jednu, drugu ili treću etničku većinu.
I dok traju međusobna prepucavanja unutar Bosne i Hercegovine, dotle njeni susjedi ispunjavaju evropske zahtjeve. Najbrža u tome je Hrvatska, koja već sljedeće godine postaje članicom Unije. Istovremeno ta država je i jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma. Zbog toga se nameće i pitanje, hoće li politika te zemlje prema Bosni i Hercegovini biti drugačija nakon ulaska u Europsku uniju i da li podržava sve češće zahtjeve predstavnika stranaka sa hrvatskim predznakom za trećim entitetom. Odgovor daje Ingrid Antičević-Marinović, predsjedavajuća Komisije za zakonodavstvo u Saboru Hrvatske.
Ja podržavam da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda, koji će to oblici biti, ali to osnovno načelo ne smije ni na koji način biti usvječeno ili osakaćeno.
S obzirom kako Evropska unija insistira na regionalnoj saradnji na putu prema Evropskoj uniji, u posljednje vrijeme ta saradnja je krenula silaznom putanjom. I dok neki analitičari ocjenjuju kako je razlog tome dolazak Tomislava Nikolića na mjesto srbijanskog predsjednika, Srđan Miković, zamjenik predsjedavajućeg odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, ne misli tako. Na naš upit u koji kontekst se onda mogu staviti Nikolićeve izjave koje ne vode dobrosusjedskim odnosima, Miković kaže:
svakome od nas ostaje da se suoči sa svojom prošlošću, a pogotovo ne bi komentarisao bilo koga u pogledu onoga što se dešava ranije.
Čazim Sadiković, profesor ustavnog prava, zaključuje:
insistira na tome da se i naš politički sistem podesi prema ovim demokratskim principima, i to ne postepeno. Ako bude postepeno, treba će nam i cijelo stoljeće, a možda i milenij. Mi moramo danas postaviti pitanje reforme ustava u ovom smislu da uspostavimo istinski demokratski parlamentarizam koji je uvjet za pristupanje Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O evropskim integracijama Hrvatske. Parlamentarni odbor Hrvatskog sabora za pravosuđe prihvatio informaciju o ispunjavanju 2 od 10 uslova koje Hrvatska treba da ispuni do 1. jula sljedeće godine i ulasku u Evropsku uniju, a koji se odnose na poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava. I druge tačke su u raznim fazama realizacije, pa se čini da će najozbiljniji problem biti brodogradilišta. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Nećemo stati na reformama, niti ima vraćanja sata unatrag, kazao je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin, izvješćujući parlamentarni odbor za pravosuđe o pravosudnim reformama, čiji je dio ispunjavanje 1 od 10 obaveza koje još Hrvatskoj predstoje do ulaska u članstvu u Europskoj uniji za 8 mjeseci, smanjenje broja neriješenih predmeta. Evo brojki za ona najteža, krivična djela.
Mi smo već sada gotovo prepolovili broj predmeta koji su nedovršeni i nalaze se pred našim sudovima, a stare neriješene predmete već smo sada na 1/3 onoga sa čim smo krenuli.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji je naglasio kako se pravosuđe u ovom izvješću spominje manje nego ikad do sada, podsjetio je da je druga obaveza donošenje seta ovršnih zakona.
Dakle, stupili su na snagu 15. listopada.
Izgradnja graničnih prijelaza na Neumskom koridoru kreće predviđenim tempom. Provedbeni akti u Zakonu o policiji se usklađuju, a peta je obaveza iz resora Ministarstva unutarnjih poslova donošenje migracijske strategije. Ove je godine bilo već 1000 tražitelja azila u Hrvatskoj, od kojih je 50 dobilo status azilanta ili im je odobrena supsidijarna zaštita. I to pitanje postaje urgentno, pogotovo kada broj azilanata poraste nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako im je obećano da će prvi nacrt migracijske strategije za 2 tjedna biti gotov i ići na ocjenu u Brisel.
Mi smo uspjeli vidjeti taj prvi draft i to nama je dosta loš, jer se više bavi pitanjem granica, viza, biometrijskih putovnica, a ne bavi se ključnim problemom, što će ti ljudi kad dođu u Hrvatsku raditi, od čega će živjeti, na koji način ćemo ih primiti, kako ćemo ih zaštititi od mogućih rasističkih ispada.
Šesta je obaveza novi zakon o pravu na pristup informacijama, čiji prijedlog još nije stigao u Sabor, usprkos najavama iz Ministarstva uprave. Sedma je obaveza zapošljavanja novih kadrova na prevođenju i redakturi pravne stečevine Europske unije, a osma zapošljavanje razmjernog broja pripadnika srpske manjine među 400 pripadnika granične policije koje treba ove godine zaposliti. Deveta je obaveza formiranje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Zorislav Anton Petrović iz nevladine udruge Transparency International Hrvatske kaže za naš radio da je preko 90 ljudi ušlo u drugi krug za izbor ukupno 11 članova povjerenstva.
Oni svi trebaju proći temeljnu sigurnosnu provjeru, što je zahtjevan posao. Tako da definitivno dok se dođe do onog konačnog broja kandidata o kojima bi se trebali izjašnjavati zastupnici, ipak treba proći neko vrijeme. Uvjeren sam da će vlada učiniti sve da se ovaj kriterij za pristupanje Europskoj uniji ispuni na vrijeme.
Deseta je obaveza privatizacija ili stečaj za brodogradilište u Splitu, Rijeci i Trogiru. Jučer je ugovor o prodaji splitskog brodogradilišta poslan kupcu, vlasniku tvrtke DIV Tomislavu Debeljaku, a stvar može zapeti na tome hoće li on pristati da mu za 345 milijuna kuna, oko 46 milijuna eura, koliko je u međuvremenu Brodosplit napravio novih dugova, država da jamstvo ili će tražiti novac. Također, ideja da uspješni pulski Uljanik preuzme manje uspješno riječko brodogradilište 3. maj još nije realizirana. Alternativa je stečaj i odlazak nekoliko tisuća ljudi na burzu. I to će, čini se, biti najteža i najzahtjevnija od 10 obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posle premijere u Beogradu ovih dana u nekoliko gradova Srbije prikazuje se dokumentarac Drugi susret, priča o dvojici bivših vojnika Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelku avion iznad mesta Budanovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 99. u Srbiji. Pre 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt čija je kulminacija bila Zelkova poseta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Zabeležio Milan Nešić.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dale Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovde ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osetio olakšanje i nisam se mogao osetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže, ja isto zadovoljan sam, rekao, kako ti je bilo na putu, kaže, sad kad se tomo sretne, sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona tu ne može da se poradi. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću da ti objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dale, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera Drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koja je napunila salu u Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su hteli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste na mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je ovom čoveku što je došao ovde izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načne i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju toj temi.
Ideju za snimanje Drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspeo da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Dale pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve
izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prema neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe, je prepoznao da, da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da, se, da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film, i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zelko sa svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
O problemu mina u Bosni i Hercegovini. Iako nemaju normalne uslove, asfaltiran stadion, mreže i golove, deca u povratničkom naselju Hajvazi u istočnoj Bosni svakodnevno igraju fudbal. I to nije ništa čudno da samo nekoliko metara od igrališta nije minsko polje, koje je označeno tek nedavno. Maja Nikolić pitala je dečake kako se ne boje da igraju tik uz mine.
Na improviziranom igralištu u povratničkom mjestu Hajvazi odrastale su mnoge generacije. Mnogi su tu upoznali prve ljubavi i šetali tim travnjacima. Tako i danas. Sve više djece prve nogometne trikove uči baš na golovima koje su sami napravili. Prije nekoliko dana za povratnike u Hajvazima veliko iznenađenje. Njihovo igralište je minirano. 17 godina nakon rata BH Mak odlučio ih je upozoriti. Dječaci Semir Karić i Halil Omerović.
Znali nismo da je ta mina, nismo uopšte znali. Kad su došle ove table, mislim, kad ode lopta, mi se uopšte ne bojimo. Mislim, i prije toga, prije 20 dana, stalno smo bili na stadionu, odigrali smo fudbal. Kad ode lopta, znači ne bojimo se otići po nju, stalno, mislim, idemo po loptu. Nije to prije 20 dana, nego to i prije bilo tako.
Djeca krenuo sa početka sela i sve zovu u redu. Mi dođemo gorom, igramo se. Bio je mrak, kad odem u šumu, igramo se pred mrak. I strašno.
Ređo Karić jedan je od starijih stanovnika u Hajvazima. Posljednjih 17 godina svakodnevno se susreće s minama.
U mene je sin ošao da sjeće u mojoj šumi doleđe koja je isječena za vrijeme rata, da osjeće sebi drvo, i unuče mi je naišlo na jednu veliku trombolku, minu. Naišlo, izišli su i javili su, došli pa su se onijeli na osmaki iz vodnika, kudama su se onijeli, ne znam nija, i više nisu ni dolazili nikako.
Samir Karić, novinar Oslobođenja, već godinama prati s kakvim se sve poteškoćama susreću povratnici. Život u minskom polju je život povratnika.
Vi možete razgovarati s djecom, njih generalno nije strah, jer oni ne znaju ni šta je mina, nije to njih puno strah. Oni jednostavno dođu ovdje, trčkaraju, igraju se, a s obzirom da ovo nije bilo označeno da je minsko polje, vjerovatno su roditelji im puštali, tako, tek tako, idite, igrajte lopte.
17 godina od Daytona nitko se nikada nije ni našalio, pa ovoj djeci u Hajvazima izgradio normalno igralište. Ali bez obzira na sve poteškoće s kojima se djeca susreću, pa čak i ovo minsko polje, želja za igrom kod ove djece ne jenjava. Jer baš odavde potiče jedan od velikih nogometaša, Miralem Pjanić, u kojem ova djeca vide uzor. Uz malo dobre volje možda bi netko od ove djece mogao izrasti u novog Miralema. Semir Karić.
Eto vidite sami, živica, vidi kak su golovi, eno, gore tribine, što rekli improvizovane, i eno mine. Znači najpotrebnije bi rekao da treba nam stadion. Neka, nek budu samo 2 gola, eto nek budu i košev, samo eto nek bude stadion da imamo gdje da igramo.
Zaim Karić, član je mjesne zajednice u Hajvazima, vrlo često javno apelira na vlasti da samo navrate u Hajvaze.
Dođu uveče, ovdje skupe se, igraju, eto vidite sami kakvo je stanje.
Na sreću još nitko nije u ovom mjestu stradao od mina. Da jeste, pitanje tko bi uopće snosio odgovornost. Novinar Samir Karić.
Imamo nekoliko slučaja gdje su ubijani povratnici tokom povratka i nikad niko nije odgovarao za to. Tako da ne mislim i ako neko stane na minu da će iko odgovarati. A imamo i slučajeve širom federacije, stalno svake godine su izvještaje koliko je smrtno stradalo ljudi od naminiranim područjima i nikad niko nije odgovarao.
Povratnici u Hajvazima svakodnevno ulaze u minirana područja. Djeca se igraju 5 metara od table s minama. Pitamo ih kako se ne boje. Slikovito nam to prepričavaju djed Ređo i njegov unuk Semir.
Ulaze na rizik, gledaju kude su ovce prošle ili nešto tako. I da je prolaze naš, ali sve je to rizično. To nije ništa zagarantovano. Nikome život ovdje. Naopako. Naopako, nije sjajno naš. svaki ujutro krene, iziđe, klanja saba, iziđe da ode, da obiđe, ali rizikuje kud god krene.
Moj otac je tu išao stalno tim šumama i on se ne boji, pa noć se nije boja što ima tu. Mislim, ja pretpostavljam da ne, amino, ali ja se ne bojim, ako treba ja ću otići po loptu, nije problem.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 17 godina od mina stradalo 519 ljudi. Posljednjih nekoliko godina najviše stradaju odrasli, dok se broj djece značajno smanjuje. Prema međunarodnim sporazumima, Bosna i Hercegovina je trebala biti očišćena od mina do 2009. godine, ali taj rok je produljen do 2019. godine. Bosni i Hercegovini je na godišnjoj razini potrebno 40 milijuna eura kako bi 2019. bila čista od mina. To dovoljno govori da će i 2030. godine dobar dio ove zemlje biti miniran. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, u satiričnoj rubrici Stenogram i kamenogram i Predrag Lucić beleži razgovor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šefom diplomatije Zlatkom Lagumdžijom, a povodom posjeta američke državne sekretarke Hillary Clinton.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Zlatko Lagumdžija. Šta je rani? Šta kaže drugarica Hillary? Bakir Izetbegović. A otkad je ona za tebe drugarica? Lagumdžija. A što ne bi bila drugarica? Izetbegović. Zato što nije došla iz Sjeverne Koreje, već iz Sjeverne Amerike. U Sjevernoj Americi, ako nisi znao, nema drugarica. Možda ih ima u Južnoj, kod ovih tvojih komunista, druga Huga i kompanije. Željko Komšić. A šta je trebao da kaže? Clinton Hanuma. Izetbegović. Jer ti to, Komšiću, provociraš na nacionalno-vjerskoj osnovi, Nebojša Radmanović. Šta se sad čudiš? Kad sam ja tebi rekao da smo za njih svi mi hrišćani isti i da će oni od tebe na kraju da naprave tutu na Letilića? Komšić. Ćao, džeme i ti nađe sa kršćanstvom, Lagumdžija. Dobro, ljudi, jel dosta ti šupli priča? Nije vam ovo sjednica predsjedništva? Niste se valjda tako prepirali i pred gospođom Hillary? Mogu li ja, ko ministar vanjskih poslova ove zemlje, da dobijem informaciju što ste tako pokisli? Da ne kažem nešto gore, Izetbegović. Bolje bi bilo da si ti pokiso nego što si nako, Lagumdžija. Šta sam nako, Izetbegović? Nako si obruko državu, eto šta si, Lagumdžija. Ja obruko državu, Radmanović. Ne sekiraj se, zlaja, nisi imao šta ni obrukat. Izetbegović. Kad pomislim da je ti sjediš u predsjedništvu, fakat ispada da si u pravu. Ti si joj, Radmanoviću, dovoljna bruka. Radmanović. Tebi nisam ništa rekao. Lagumdžija. Dosta, 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 dosta više. Izetbegović. Šta se dereš? Lagumdžija. Zato što od vaše prepirke ne čujem kako sam ja to obruko državu. Izetbegović. Pa s kišobranom. Lagumdžija. Kakvim kišobranom? Izetbegović. Kišobranom gospođe Hillary. Lagumdžija. Komšić. Jel ovaj bakir mene, da ne kažem šta? Komšić. Ma jok, stvarno si u prsko. Lagumdžija. Šta sam u prsko? Komšić. Pa to s kišobranom na dočeku. Trebao si ko prvo ti nju da dočekaš s kišobranom. Lagumdžija. Pa odakle mi kišobran? Komšić. Pa što nisi ponio? Lagumdžija. Pa da pogrešno ne shvati? Izetbegović. Šta ima da shvati pogrešno? Lagumdžija. Jeste li vi ljudi normalni? Pa ona je došla da nas stavi pod američki, pod NATO kišobran. Na šta bi to ličilo da sam ja nju, čim je izašla iz aviona, zaskočio sa svojim kišobranom? Komšić. To bi ličilo na džentlmenski potez i na dobar kućni odgoj. Lagumdžija. Ništa ti, moj Komšiću, ne razumiješ. Koji obično. Gledaj to, bolan, čisto diplomatski. Ona dolazi da nas stavi pod svoj kišobran, a ja da nju dočekam s našim kišobranom, pa to bi bio skandal.
Thank you.
satiričnom rubrikom Predraga Lucića završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.